to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី27ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីត្រាំលើកឡើងពីការសន្ទនាជាមួយប្រធានាធិបតីចិនពេលដែលអាមេរិកមានអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី2អ្នកត្រូវបានរាយការណ៍ថាមករកការព្យាបាលវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជានៅអាស៊ីផែនការជួយសេដ្ឋកិច្ចដោយសារមេរោគកូវីដ-19អាចជួយការខាតបង់ពាក់កណ្ដាល
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមយុទ្ធរួមចំពេលវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19បង្កើនឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងលក់ដូរមួយចំនួននៅភ្នំពេញប្រឈមនឹងការបិទទ្វារដោយសារវីរុសកូវីដ-19លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចុះផ្សាយនៅលើ Twitter នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្ញុំទើបតែបញ្ចប់ការសន្ទនាយ៉ាងល្អជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping យើងបានពិភាក្សាគ្នាដល់លម្អិតពីមេរោគកូវីដ-19ដែលកំពុងរីកត្បាតផ្នែកធំៗរបស់ផែនដីយើងចិនបានជួបប្រទះយ៉ាងច្រើននិងបានយល់ដឹងយ៉ាងខ្លាំងពីមេរោគនេះយើងនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដោយការគោរពគ្នាបំផុតពាក្យសម្ដីក្នុង Twitter នេះមានភាពខុសគ្នាពីកំណត់សង្កលដោយការបន្តបន្ទាប់ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីប្រទេសចិននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតដែលលោកប្រធានាធិបតីជារឿយៗបានហៅមេរោគនោះថាជាវីរុសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះមានចំនួនករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកហើយសហភាពអាមេរិកជិតចាត់វិធានការបញ្ចេញប្រាក់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនេះរហូតមកដល់យប់ថ្ងៃប្រហោះការរាប់ចំនួនដោយមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលរបស់សាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins រកឃើញជាង 85,000 ករណីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកចិនមានជាង 81,000 ករណីនិងអ៊ីតាលីប្រហែល 85,500 ករណីរដ្ឋ New York ជាកន្លែងផ្ទុះដ៏ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទីក្រុង New York ជាចំណុចក្តៅមានជាង 21,000 ករណីនៅក្នុងទីក្រុងដ៏ធំបង្អស់របស់អាមេរិកនេះដោយពួកមន្ត្រីនិយាយថាចំនួនឆ្លងកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់ 3,000 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងអនុម័តកម្មវិធីជួយសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទឹកប្រាក់2លានលានដុល្លារដែលប្រសិទ្ធភាពបានអនុម័តកាលពីយប់ថ្ងៃពុធហើយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាលោកនឹងចុះហត្ថលេខាលើកម្មវិធីជួយសេដ្ឋកិច្ចនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនឹងផ្ដល់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ទៅឲ្យបុគ្គលដែលបានបាត់បង់ការងារហើយពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេបានត្រូវបង្ខំបិទទ្វារពីព្រោះតែការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19នេះជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី2នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាមករកសេវាព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19នៅកម្ពុជាក្រោយពួកគេត្រូវបានពិនិត្យឃើញថាមានវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសថៃបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធបុរសជនបរទេសទាំងពីរនាក់នេះម្នាក់អាយុ41ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀត44ឆ្នាំបានធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពេទ្យផាយ៉ាថៃទីក្រុងបាងកកហើយរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ក្រសួងបញ្ជាក់ថាដោយសារពួកគេមិនមានថវិកាព្យាបាលពួកគេក៏ចូលមកកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកការព្យាបាលអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអោវ៉ាន់ឌីនបានថ្លែងប្រាប់ពួកនាយកព័ន្ធមានតាមរយៈប្រព័ន្ធ Telegram ថាអ្នកទាំងពីរបានធ្វើដំណើរចូលមកកម្ពុជាតាមច្រកប៉ោយប៉ែតហើយបានជិះរថយន្តតាក់ស៊ីម៉ូប៉ែតនៅខេត្តសៀមរាបលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាប៉ុន្តែដូចយើងដឹងហើយថាថៃមិនមែនមើលទៅទេទេគាត់ឆោចលុយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងយកថ្លៃលុយប៉ុន្មានទេតែយើងឮហើយការប្រកាសរបស់ថៃជនបរទេសនឹងតាល់តែមាន Hill Insurance រហូតដល់100,000ដុល្លារឯណោះបានឲ្យចូលក្នុងស្រុកថៃដល់អញ្ចឹងដោយសារឥណ្ឌូនេស៊ីអត់មានលុយអញ្ចឹងគាត់ក៏ធ្វើដំណើរដោយសារឮថាស្រុកយើងមើលមិនយកលុយកាក់លោកស្រីបន្តទៀតថាពេលធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាជនបរទេសទាំងពីរនេះមិ មិនមានឡើងកម្ដៅនិងអាការៈអ្វីផ្លែកអីនោះទេពួកគេបានជួយរថយន្តតាក់ស៊ីដាច់ដោយឡែកដោយមានអ្នកបើកបរម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីនិយាយបន្តទៀតថាពេលយើងសួរនាំអីហើយក៏ធ្វើតេស្តដោយសារទៅដល់នឹងគាត់ប្រាប់ហើយថានៅថៃគេធ្វើតេស្តទៅឃើញគាត់វិជ្ជមានប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ជាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យយើងក៏ធ្វើតេស្តមួយសារទៀតដល់យើងធ្វើទៅឃើញថាវិជ្ជមានទាំងពីរនាក់លោកស្រីបន្តថាអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីដឹកបរទេសពីរនាក់នោះត្រូវបានធ្វើតេស្តសម្ណានិងរងចាំលទ្ធផលមិនមានព័ត៌មានលម្អិតថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាបរិសុទ្ធពីរនាក់នោះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយពួកគេហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសប្រទេសកម្ពុជានោះទេ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញតាមសារអេឡិចត្រូនិកបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកពិនិត្យព្យាបាលវីរុសកូវីដ-19ដោយមិនយកថវិកានោះទេទាំងពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនមានផែនការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានគោលបំណងជួយក្រុមហ៊ុននានាដែលបានខាតបង់ក្នុងអំឡុងនៃការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ប៉ុន្តែមិនមែនត្រូវគេរំពឹងនឹងជួយនិយោជកឲ្យរក្សាទុកកម្មករនិងបើកក្រុមហ៊ុនឡើងវិញនៅពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគនោះសកស្រាន្តនោះទេការខំប្រឹងប្រែងរបស់ជប៉ុនសិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងនិងកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះតែប្រទេសទាំងនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងរៀបចំចាត់ចែងថវិការបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អហើយនឹងជួយក្រុមហ៊ុនកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះនឹងជួយការខាតបង់ពី40ទៅ 50% ដល់ក្រុមហ៊ុននានានេះតាមលោកស្រីអានវីតាបាស៊ូនាយកស្រាវជ្រាវហានិភ័យអាស៊ីនៅក្រុមហ៊ុន Fix Solution ប្រាក់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ច37កណ្ដាក់សញ្ញា57,000,000 ដុល្លាររបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងជួយក្រុមហ៊ុនធំធំនឹងផ្ដល់ប្រាក់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ថវិកាខ្លះនឹងបានមកពីប្រាក់បម្រុងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ីក្រុមហ៊ុនសិង្ហបុរីបានខាត់បង់ប្រាក់ពីពលតែធ្លាក់ចុះក្នុងវិស័យទេសចរក្នុងឡុងនៃការផ្ទុះឡើងមេរោគកូវីដ-19នេះកម្មវិធីដែលមានទឹកប្រាក់$9,800,000,000របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនានឹងផ្ដល់ថវិកាដល់ក្រុមហ៊ុនតូចៗនិងក្រុមហ៊ុននាំទំនិញចេញកម្មវិធីជំនួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជប៉ុនអាចមានទឹកប្រាក់15កណ្ដាក់សញ្ញា$6,000,000នឹងជួយបញ្ចុះតម្លៃការធ្វើដំណើរនិងម្ហូបអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានដើម្បីស្ដារវិស័យសន្តិភាពឡើងវិញ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីសមយុទ្ធរួមចំពេលវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19បង្កើនឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកការទូតចិនបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្វែរព័ត៌មានឲ្យចេញឆ្ងាយពីការនិយាយអំពីចំណាត់ការរបស់ចិនដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងលក់ដូរមួយចំនួននៅភ្នំពេញប្រឈមនឹងការបិទទ្វារដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19ការស្ទង់មតិបង្ហាញថានាំមកលោកត្រាំតិចតួចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដីអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះរដ្ឋអ៊ីនឌីយ៉ាណានិងរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីនៅអាមេរិកជារដ្ឋចុងក្រោយដែលបានលើកការបោះឆ្នោតបឋមទៅថ្ងៃក្រោយវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពិព័រណ៍ចងចាំប៉ូលីសឆ្កែដែលរួមចំណែកជួយសង្គ្រោះការពីសោកនាដកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដូចនេះកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទោះបីជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19យ៉ាងណាក្ដីកងទ័ពកម្ពុជានិងចិនបាននឹងកំពុងអនុវត្តការធ្វើសមយុទ្ធរួមប្រចាំឆ្នាំដោយប្រក្រតីគណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានបោះដៃជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអំឡុងពេលគ្រាមានអាសន្ននេះផងដែរអ្នកតាមដានបានប្រមើលមើលអំពីឥទ្ធិពលចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះលោកអូនឈិងប៉នៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈដែលមានការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-19នៅទូទាំងពិភពលោកបណ្ដាពិធីជួបជុំទូទាំងគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ទម្រង់ស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានគេលុបចោលឬពន្យារពេលតែករណីនេះมันអាចបញ្ឈប់ការធ្វើលំហាត់វឹកវើនតបជើងគោករួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងចិនបានទេកងកម្លាំងមកពីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទរបស់កម្ពុជានិងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើការវឹកហាត់មួយឈ្មោះថាលំហាត់សមយុទ្ធនាមាសឆ្នាំ2020ដែលប្រើប្រាស់កងកម្លាំងទាំងពីរប្រទេសប្រមាណ3000នាក់សមយុទ្ធនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនា និងគ្រោងបន្តធ្វើរហូតដល់ចុងខែមីនានេះការធ្វើសមយុទ្ធនៃគ្រាជំងឺរាតត្បាតដ៏កាចសាហាវដែលពិភពលោកបាននឹងកំពុងព្រួយបារម្ភបានបង្ហាញអំពីការស្រវ៉ាអប់ក្រសោបគ្នាកាន់តែខ្លាំងរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកតាមដានស្ថានភាពបានគូបញ្ជាក់ថាកត្តាមួយទៀតដែលទាញប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែជិតគ្នាថែមទៀតនោះគឺការតទល់នឹងជំងឺ COVID-19 នេះឯងខណៈដែលប្រទេសចិនកំពុងតែមមាញឹកប្រយុទ្ធនឹងការរាតត្បាតវីរុសនេះកាលពីដើមខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប៉េកាំងក្រោយពីក្រសួងការបរទេសចិនមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ូហានចំណុចកណ្ដាលនៃការឆ្លងវីរុសលោកបានជ្រើសមិនបិទយើងហៅពីប្រទេសចិនមិនជន្លៀសពលរដ្ឋកម្ពុជានិស្សិតនិងអ្នកការទូតពីប្រទេសចិនឡើយដោយថាពួកគេត្រូវតែរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងប្រជាជនក្នុងកាលៈទេសៈលំបាកកាលពីថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានេះជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវដែលលោកបញ្ជាក់ថាបើលោកយកយន្តហោះទៅដឹកនិស្សិតទាំងនោះវានឹងបំផ្លាញចំណងទាក់ទងកម្ពុជាចិនលោកវ៉ាងវិនជៀនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានសរសេរក្នុងសំណេរមួយផ្ញើទៅកាន់បណ្ដាសារព័ត៌មានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលផ្សាយព្រមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈដោយសរសើរអំពីជំរឿនរបស់កម្ពុជាលោកបានសរសេរថាមានតែវិយោគបោកបក់ខ្លាំងទើបអាចដឹងពីភាពស៊ូទ្រាំនៃស្មៅមានតែក្នុងកាលៈទេសៈនៃការលំបាកទើបស្គាល់ពីមិត្តភក្តិពិតប្រាកដនៅក្នុងពេលដែលអត្រាឆ្លងនៅប្រទេសចិនធ្លាក់ចុះករណីឆ្លងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងទៅដល់ជិត100នាក់ហើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះចិនបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រស៊ីវិល7នាក់និងយោធា4នាក់មកជួយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនួយបរិការពេទ្យមកជាមួយផងដែរនៅឯទីតាំងធ្វើសមយុទ្ធនាមតិសោតចិនក៏បានប្រគល់បរិការវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនដល់សមាភិកីកម្ពុជាបន្ថែមទៀតលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយកម្ពុជាបានលើកឡើងថារូបភាពខាងលើបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីចំណងតាក់ទងមិនធម្មតាលើផ្នែកនយោបាយនិងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនលោកបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ដោយការជំនះធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅក្នុងកលវិទ្យានៃជំងឺឆ្លងនេះវាហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅលក្ខណៈពិសេសមួយថាប្រទេសទាំងពីរនេះគឺមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងខាងក្រៅឆាកនោះអាចធំធេងជាងក៏ក្រុមទៅជាចំណងការទូតនិងមិត្តភាពធម្មតានេះគឺការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណា
លោកឧត្តមសេនីយ៍តូថងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយោធពលខេមរភូមិន្ទបានដឹងថាសមយុទ្ធនាមាសលើកនេះកំពុងប្រព្រឹត្តទៅដោយបរិយាកាសប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រខ្ពស់ក្នុងបរិវេណវឹកហាត់ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់រថក្រោះកំភ្លើងត្បាល់ធុនធ្ងន់ការវាយប្រហារតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងការប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពរួមនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលំហាត់វឹកវើលើនេះក៏មានប្រើផងដែរយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរដើម្បីឆ្លប់យកការសម្ងាត់តែលោកមិនបញ្ជាក់លម្អិតនោះទេថាតើដ្រូនដែលចិនប្រើនេះមានតាក់ទងនឹងដ្រូនដែលគេរកឃើញធ្លាក់នៅខេត្តកោះកុងកាលពីខែមករាឬយ៉ាងណាលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
មួយសួរអញ្ចឹងគឺថាសមយុទ្ធនឹងវាឆ្លាយជានិមិត្តរូបនៃចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាចិនហើយអ្វីដែលយើងបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីសមយុទ្ធនេះគឺការបបិសោតនៃប្រទេសទាំងពីរដូចជាចំណេះដឹងទាំងឡាយដែលយើងហាត់រួមគ្នាណា
ក្នុ
ងកិច្ចការងារយុទ្ធសាស្ត្រខាងវិស្វកម្មហ្នឹង
នេះជាឆ្នាំទី4ហើយដែលកម្ពុជានិងចិនបានរៀបចំសមយុទ្ធនេះមេនីឡើងបន្ទាប់ពីបានធ្វើកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016និងរៀងរាល់ខែមីនានៅឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019ការចាប់ធ្វើសមយុទ្ធជាប់លាប់ជាមួយចិននេះកើតមានឡើងចំពេលដែលកម្ពុជាបានផ្អាកលំហាត់វឹកវើរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីតាំងពីឆ្នាំ2016មកមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាមិនបានបង្ហើបឲ្យដឹងពីការចំណាយសរុបឬការធ្វើសមយុទ្ធទាំងលើកនេះនិងលើកមុនឡើយលោកថោងសូលីម៉ូបានដឹងថាកម្ពុជានៅតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់ធ្វើសមយុទ្ធជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌចំនួន3គឺទី1មូលបទនៃលំហាត់វឹកវើត្រូវតែសមស្របតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាទី2ការស្រុះស្រួលគ្នាលើបញ្ហាបរិវេណទីតាំងរៀបចំនិងទី3ការចំណាយរ៉ាប់រងមកលើសម្ភារៈបរិក្ខារស្នាក់នៅហូបចុករបស់សិក្ខាកាមការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងបុព្វហេតុមនុស្សធម៌ជាមូលបទសំខាន់នៃការធ្វើលំហាត់វឹកវើនាមីឆ្នាំនេះនៅពេលត្រូវបានសួរតាតើហេតុអ្វីបានជាភេរវកម្មជាបញ្ហាអតិភិបនៃជាតម្រូវការចាំបាច់ដែលនាំឲ្យកម្ពុជាត្រូវរើជាលក្ខខណ្ឌបំពេញគ្រប់ធ្វើសមយុទ្ធជាមួយចិនលោកឧត្តមសេនីយ៍តូថងសូលីម៉ូបានបញ្ជាក់ថា
យើងមិនមានបញ្ហាអីប្រឈមនឹងភេរវកម្មទេបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមានន័យថាទាល់តែយើងមានបញ្ហាបានយើងថាធ្វើការបង្ហាត់ទេ
ក៏ប៉ុន្តែនិយមន័យនៃពាក្យថាភេរវកម្មដែលត្រូវបានកំណត់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងចិនទើបជាបញ្ហាចោតនៅឯប្រទេសចិនសកម្មភាពរបស់បណ្ដាអ៊ីស្លាមសាសនិកអំបូវីហ្គើប្រឆាំងនឹងការរឹតបន្តឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានរដ្ឋចិនចាត់ទុកថាជាភេរវករហើយដែលជាហេតុផលលើកឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការចាប់ប្រមូលបណ្ដាជនវីហ្គើដែលគេបានប្រមាណថាមានច្រើនជាង1លាននាក់ដាក់មន្ទីរប្រមូលផ្ដុំនានាក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងដើម្បីរៀនសូត្រធ្វើវិសោធកម្មមនោគមវិជ្ជានយោបាយនិងសាសនាដែលកាលនេះរងការថ្កោលទោសពីសំណាក់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាលោក Fay Robertson នាយករងផ្នែកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានឲ្យដឹងថាការដែលភេរវកម្មបានក្លាយជាមូលបត់នៃការធ្វើសមយុទ្ធទំនងជាការកើតឡើងក្នុងហេតុផលជានិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីធានាថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅជាប់លាប់ជាប្រចាំអ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់រូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសខាងចិនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មតែងត្រូវបានគេប្រើជាលេសដ៏ងាយស្រួលក្នុងការចាប់សត្រូវរបស់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារហេតុដូចនេះយើងមិនចង់ឲ្យចិនផ្ទេរការបង្រៀនវិធីសាស្ត្រនេះមកដល់កម្ពុជាដែរឡើយលោក Phil Robertson បានបន្ថែមបន្តក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាគួរឲ្យសោកស្ដាយអ្វីក៏ដោយដែលស្រដៀងគ្នានេះតែងតែត្រូវបានជំរុញក្នុងការលើកកម្ពស់សហប្រតិបត្តិការខណ្ឌនយោបាយរវាងយោធាកម្ពុជានិងចិនដែលអាចមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើនការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយលំហាត់វឹកវើលំដាប់ខ្ពស់បែបនេះក៏ជាមិនផុតពីការឈានទៅដល់ប្រការខាងលើផងដែររដ្ឋាភិបាលដែលមានបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំក៏បានហៅក្រុមជំទាស់ដែលរស់នៅប្រទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសជាក្រុមភេរវកម្មដែរខណៈដែលមេបកជំទាស់គឺលោកសំរង្ស៊ីប៉ុនប៉ងវិលចូលស្រុកវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពឹងពាក់ចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រៅពីបានវាយបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃលើអ្នកនយោបាយជំទាស់សង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាស្ថាប័នព័ត៌មានដែលមិនចំណោះនឹងរដ្ឋមុនបកកាន់អំណាចបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងទាំងថ្នាក់ជាតិក្នុងសភានិងថ្នាក់មូលដ្ឋានទូនាទីសំខាន់របស់ចិនក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវពឹងពាក់ខ្លាំងនេះអំឡុងការប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 លោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមពន្យល់ជំរើសរបស់លោកកាលពីខែកុម្ភៈហាក់ចង់បង្ហាញថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកមិនត្រឹមតែមានចរិតនយោបាយរាប់អានចិននោះទេតែក៏បង្កប់មូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចបាន35ឆ្នាំមកហើយលើកឡើងថាលោកមិនអាចរាំងខ្ទប់ជើងហោះហើរឬក៏ជន់ចិត្តចិនមិនឲ្យមកកាន់កម្ពុជាបានឡើយដោយលោកថាការធ្វើដូច្នេះមានន័យស្មើនឹងការសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិការផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19កាលពីដើមខែកុម្ភៈបាននាំឲ្យមានការរអាក់រអួលនៃការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតសម្ភារបំពាក់នៅកម្ពុជាដែលនាំឲ្យកាលនោះរងចាក់ប្រមាណ50និងកម្មករជាង20000នាក់ត្រូវផ្អាកដំណើរការការងារយ៉ាងណាក្តីអន្តរាគមន៍ពិសេសមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបាននាំឲ្យមានការបញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមជាបន្ទាន់ដល់រោងចក្រនៅកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាការព្យួរកម្មករពីការងារលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ី AVI បានលើកឡើងថាទាំងការធ្វើសម្ពាធយោធានិងការបង្ហាញកាយវិការល្អឧកល្អឿនយកអាសាគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលចិនបានគូបង្ហាញនៃចំណុចរបត់មួយដែលទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបេកាំងនៅភ្នំពេញឈានចូលទៅដល់សក្តានុពលថ្មីអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ជាវិស័យមួយមិនត្រឹមតែការជឿទុកចិត្តគ្នាទេវាមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកម្មវិធី Practical Cooperation ហើយបើយើងមើលពីពេលនេះទៅទៅថ្ងៃអនាគតទៀតគឺថាទំនាក់ទំនងហ្នឹងកាន់តែស្អិតរមួតមែនទែនហើយវត្តមានរបស់ចិននៅកម្ពុជាក៏ដូចជាឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជានឹងកើនឡើង
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធក៏បានលើកឡើងដែរថាក្រោយចប់វិបត្តិ COVID នេះចប់សព្វគ្រប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាជាដើមអាចនឹងពិចារណាស្វាស្វែងរកជំហានបន្តរបស់ខ្លួនក្នុងរបៀបរបបយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្មីរបស់សកលលោកដែលគេនឹងឃើញចិនកាន់តែមានឥទ្ធិពលពង្រីកគំរូនៃការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ខ្លួនធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB បានព្យាករថាវិបត្តិ COVID នាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចខាតបង់ដល់ទៅជិត $10,000,000,000ក្នុងសេណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតមុនវិបត្តិនេះមកដល់វត្តមានដ៏ធំសម្បើមរបស់ចិននៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវលបឿនលឿនប្រលានយន្តហោះនិងកំពង់ផែបានថិតថេរមានសន្ទុះខ្លាំងរួចជាស្រេច ការកើនឡើងឥទ្ធិពលខ្លាំងរបស់ចិនបានបង្កជាក្តីបារម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោករហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហាថ្លែងចំចំថាចេតនារបស់ចិនអាចឈានទៅដល់ការដាក់វត្តមានទីតាំងយោធានៅកម្ពុជាទៀតផងជាប្រការមួយដែលទាំងកម្ពុជានិងចិនបានចេញមកបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់មានឬគ្មានវត្តមានយោធាក៏ដោយឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាហាក់នាំឲ្យតំបន់ទាំងមូលហាក់ប្រែប្រួលរជាស្រេចនេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគនិយមលោកខាងលិចដែលជានិច្ចការតែងតែចង្អុលទៅលើចំហស្របគ្នារវាងកម្ពុជានិងចិនលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនមិនចង់ឲ្យដោះស្រាយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះជាចំហផ្ទុយគ្នាពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចគ្នាដែលជាភាគីចំនួនដូចយ៉ាងវៀតណាមដែលមិនចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះជាទ្វេភាគីទេដោយខ្លាចមហាអំណាចមួយនេះបិទទ្វារគម្រាមបង្ខំឲ្យទទួលយកតាមការទាមទាររបស់ប៉េកាំងលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានលើកឡើងថាការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយចិនក្នុងគ្រានេះនឹងការអនុវត្តឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិ COVID ឆ្លើយឆ្លងជាមួយចិនផងនៅបង្កការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់វៀតណាមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់តែជារដ្ឋដែលមានចំនួនជាមួយនឹងចិនលើបញ្ហាទឹកដីអ្នកវិភាគរូបនេះបានលើកឡើងអំពីការសម្រេចបិទព្រំដែនជាឯកតោភាគីរបស់វៀតណាមដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលវីរុសកូវីដ-19កាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាដោយមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងភាគីកម្ពុជាបង្ហាញពីការប្រទះប្រទេសគ្នារវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមកន្លងទៅប្រទេសទាំងពីរបានព្យាយាមស្ដារទំនាក់ទំនងដែរតាមរយៈការសម្រុះសម្រួលរឿងខណ្ឌសីមាផងនឹងការធ្វើសមយុទ្ធរួមនៅតាមតំបន់ព្រំដែនផងដែរ
ការគ្រប់ដែនដែលវៀតណាមបានធ្វើឡើងគឺវាបិទដោយនៅទាំងបានទៅជែកគ្នាឬក៏សົບយោបល់ឬក៏សួរនាំអីពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរបាទអញ្ចឹងជាការមើលឃើញរបស់យើងថាតើកាយវិការរបស់វៀតណាមទៅធ្វើនេះវាអាចខ្លាយទៅជាចេតនាមួយដែលបង្ហាញថាវៀតណាមអាចមានការអន់ចិត្តធ្ងន់ក្នុងអំឡុងពេលដែលសមយុទ្ធធ្វើនៅខេត្តកំពតដែលនៅទួលក្បាលតំបន់កោះត្រល់ណានេះយើងអត់ដឹងទេបាទខ្ញុំជឿការពីការតាមដានមើលរបស់ខ្ញុំណាបាទបាទ
បើយោងតាមកងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទសមយុទ្ធនេះមាននេះនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែមីនាខាងមុខនេះនៅទីតាំងវឹកវើនផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនកំពុងចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាកំពុងផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាវីរុសនយោបាយដោយបានធ្វើការបន្ទោសប្រទេសចិនខណៈដែលអាមេរិកថែមទាំងធ្វើយុទ្ធនាការបង្ខូចឈ្មោះចិនខណៈដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រីជួយហួងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយមាននិយាយចំឈ្មោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនបានចោទប្រកាន់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការបង្ខូចឈ្មោះប្រឆាំងទៅនឹងចិននិងបានពិពណ៌នាមន្ត្រីសេតវិមានដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងនេះថាមានលក្ខណៈអាក្រក់និងមិនសមហេតុផលនេះជាចំណាត់ការចុងក្រោយបំផុតនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកការទូតរបស់ចិនដើម្បីបង្វែររឿងរ៉ាវព័ត៌មានពិភពលោកឲ្យងាកចេញពីរឿងរ៉ាវនៃការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អរបស់ចិននៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការផ្ទុះរាតត្បាតនៃមេរោគ COVID-19 អ្នកសង្កេតការណ៍នានានិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយនេះបង្ហាញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់ចិនកំពុងប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងដើម្បីព្យាយាមបង្វែរការផ្សាយព័ត៌មានពីការរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19ឲ្យទៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចិនវិញលោកអូអេសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅវិទ្យាស្ថានសង្ហបុរីសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាគោលដៅសំខាន់នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងឃោសនារបស់ចិនគឺការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនចិនក្នុងប្រទេសជាថ្មីម្ដងទៀតកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះគឺដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមនូវភាពស្របច្បាប់នៃគណៈបកគមនីសចិននឹងការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីនៅក្នុងក្រសែភ្នែកបុរដ្ឋចិនលោកអូថ្លែងបន្តទៀតថាប្រទេសចិនកន្លងមកពូកែខាងការបង្វែរព័ត៌មានអវិជ្ជមាននានាឲ្យទៅជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនការស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានកើតមានឡើងដំបូងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានលាក់បាំងព័ត៌មាននៅដំណាក់កាលដំបូងដែលនេះបាននាំឲ្យមានវិធានការឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវទៅនឹងការផ្ទុះរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ប្រទេសចិនបានឆ្លើយតបវិញដោយជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអំពីជំនឿដែលគ្មានភ័ស្តុតាងអំពីផែនការខົບខិតគ្នាដែលអះអាងថាវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះមានប្រភពនៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington អំពីភាពយឺតយ៉ាវរបស់ខ្លួននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺរាលដាលជាសកលនេះចំនួននៃអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្រៅប្រទេសចិនបានកើនឡើងដល់ជាង 490,000 នាក់ខណៈដែលចំនួននៃអ្នកជំងឺនៅក្នុងប្រទេសចិនបានស្ថិតនៅត្រឹងមិនកើនលើសពីចំនួនប្រហែល 81,000 នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែមីនាកាលពីចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃទី21និង22ខែមីនាស្ថាប័នព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់របស់ចិនរួមទាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Xinhua និងកាសែតផ្លូវការរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តចិន People's Daily បានផ្សាយវិចារណកថានិងអត្ថបទអត្ថាធិប្បាយដែលបានវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបទវិចារណកថាមួយកាសែត The People's Daily និយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើជាគំរូមិនល្អមួយដោយចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបង្ខូចឈ្មោះប្រទេសចិនកាសែតនេះបានចុះផ្សាយខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថាការបង្ខូចឈ្មោះនិងការបរិយាយមើលងាយមិនអាចបដិសេធនៅលទ្ធផលដែលចិនបានសម្រេចបាននៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះទេវាក៏មិនអាចជួយអ្វីដល់ការបង្ការនិងការគ្រប់គ្រងមេរោគរាតត្បាតនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរយុទ្ធនាការនេះបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយនៅសេតវិមានដែលបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតធ្វើយុទ្ធនាការបង្ខូចឈ្មោះចិននេះមើលទៅអាក្រក់និងមិនសមហេតុផលប៉ុណ្ណោះកាសែតផ្លូវការរបស់ចិននេះនិយាយបន្តទៀតថាចាប់តាំងពីដើមខែមករាមកប្រទេសចិនតែងបានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពនៃការផ្ទុះរាលដាលរបស់មេរោគ COVID-19 ក៏ដូចជាវិធានការទប់ស្កាត់នានាដែលខ្លួនបានប្រើកាសែតនេះបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាប៉ុន្តែភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកបានខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដែលប្រទេសចិនបានបន្សល់ទុកឲ្យពិភពលោកនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគដែលរាលដាលជាសកលនេះកាសែតនេះក៏បានចុះផ្សាយរឿងរ៉ាវព័ត៌មានមួយអំពីញត្តិមួយដែលត្រូវបានគេដាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់សេតវិមាននៅក្នុងខែមីនានេះដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលខ្លួនបានបិទមន្ទីរពិសោធន៍ជីវសាស្ត្រមួយកន្លែងរបស់យោធាឈ្មោះ Fort Detrick នៅក្នុងទីក្រុង Frederick Road Maryland ជិតរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019ញត្តិដែលព្យាយាមភ្ជាប់ដោយគ្មានភស្តុតាងនៅទំនាក់ទំនងរវាងមន្ទីរពិសោធន៍និងវីរុសថ្មីនេះបានទទួលហត្ថលេខាគាំទ្រតិចជាង 1,000 ដើម្បីឲ្យសេតវិមានអាចធ្វើការឆ្លើយតបជាផ្លូវការបានញត្តិមួយត្រូវការហត្ថលេខាចំនួន 100,000 ហត្ថលេខាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរកាសែត The People's Daily កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមីនាបានចេញផ្សាយព័ត៌មានទំព័រមុខរបស់ខ្លួនអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Xi Jinping ក្នុងការលើកដំកើងកិច្ចប្រឹងប្រែងសុខាភិបាលសកលដើម្បីបង្រួមមនុស្សជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគដែលរាតត្បាតជាសកលនេះអត្តបទព័ត៌មាននោះបានចុះផ្សាយក្នុងខ្លឹមសារដើមថាបទពិសោធន៍របស់ចិនខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតនេះនិងជំនួយរបស់ចិនដល់ប្រទេសដែលត្រូវប៉ះពាល់ដោយមេរោគនេះកំពុងជួយលើកដំកើងទំនុកចិត្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិលោក Arthur Ting អ្នកស្រាវជ្រាវជំនួយនៅវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យឆឹងឈីនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េនៃកោះតៃវ៉ាន់និយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកឈីយល់ថាខ្លួនត្រូវដំឡើងសម្លេងជាងមុនទប់ទល់ទៅនឹងការរីកគុណរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសាររបៀបគ្រប់គ្រងរបស់លោកឈីផ្ទាល់ក៏ត្រូវបានអ្នកដទៃរិះគន់ដែរលោកទីងពន្យល់ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាមនុស្សជាច្រើនបានចោទសួរថាតើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រកបដោយការិយាធិបតេយ្យនៃរបបកុម្មុយនីសបានបរាជ័យមែនឬទេនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺមានអ្នកខ្លះអះអាងថាគំរូនៃការគ្រប់គ្រងបែបចិនអាចនឹងចិតដល់ដំណាក់កាលនៃការដួលរលំហេតុនេះហើយលោកឈីត្រូវប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងជាងមុនដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងផលវិបាកនេះការប្រកាន់ជំហររឹងពឹងជាងមុនយ៉ាងដូចនេះធ្វើឲ្យលោកឈីមានអំណះអំណាងដើម្បីការពីរបៀបដែលលោកគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះនេះបើតាមការវិភាគរបស់អ្នកជំនាញនៅក្រៅប្រទេសចិនលោកឈីបានចាប់យកនយោបាយការទូតដ៏ទន់ភ្លន់និងតាក់ទាញដោយផ្ដល់ជំនួយខាងសុខាភិបាលដល់ប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ពីមេរោគកូវីដ-19ដូចជាប្រទេសអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញនិងបង្ហាញនូវរូបភាពនៃប្រទេសចិនមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះរាតត្បាតនៃមេរោគនេះដោយលក្ខណៈទទួលខុសត្រូវជាសកលនេះបើតាមការវិភាគរបស់លោក Arthur Ting នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Changi នៅកោះតៃវ៉ាន់លោក Arthur Ting បញ្យល់បន្ថែមទៀតថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបចិននឹងមិនធ្វើឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចដែលទទួលជំនួយរបស់ចិនចាប់អារម្មណ៍ទេក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិនអាចនាំឲ្យប្រទេសទាំងនោះកាន់តែស្និទ្ធទៅនឹងចិនហើយងាកចេញកាន់តែឆ្ងាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាទាំងនេះអាចជាផលវិបាកដែលអាចកើតមានឡើងលោកទីងអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកតាមដានឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែកើនឡើងរបស់ចិនខណៈដែលចិនប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគរាតត្បាតនេះថ្មីបើមានកិច្ចប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងរបស់ចិនដើម្បីព្យាយាមបង្វែរសាច់រឿងការទទួលខុសត្រូវពីមេរោគថ្មីនេះចេញពីខ្លួនក៏សកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្ស២រូប គឺលោកយ៉ាងជៀងលីនិងលោក Aaron Rhodes បានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទមួយថាពិភពលោកមិនត្រូវភ្លេចការពិតទេដោយពួកគេបានសរសេរក្នុងខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថាការផ្ទុះរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ចិនប្រទេសចិនខកខានដោយចេតនាមិនចាត់ការបានត្រឹមត្រូវនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការរាតត្បាតនេះដែលនេះបណ្ដាលឲ្យមេរោគនេះក្លាយទៅជាមេរោគរាតត្បាតជាសកលហើយដែលបាននាំឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងច្រើនដែលទើបនឹងចាប់ដើមប៉ុណ្ណោះទាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅជុំវិញពិភពលោកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងពីររូបទទូចឲ្យពិភពលោកទាមទារឲ្យប្រទេសចិនទទួលខុសត្រូវអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងលក់ដូរមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញប្រឈមនឹងការបិទទ្វារដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោក Biden នាំមកលោក Trump តិចតួចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះរដ្ឋ Indiana និងរដ្ឋ Mississippi នៅអាមេរិកជារដ្ឋចុងក្រោយដែលបានលើកការបោះឆ្នោតបឋមទៅថ្ងៃក្រោយវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពិព័រណ៍ចងចាំប៉ូលីសឆ្កែដែលរួមចំណែកជួយសង្គ្រោះការពិសោធន៍មេតកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាតើនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
សហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាគ្រាអាសន្នចំនួន40,000,000,000ដុល្លារដើម្បីទប់ទល់ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពីជំងឺ COVID-19 សហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាផ្តល់ថវិកាជំនួយក្រៅប្រទេសបន្ថែមដល់ប្រទេស64ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 អញ្ញាតចិននឹងចាប់ផ្តើមរឹតបន្តឹងមិនឲ្យជនបរទេសចូលក្នុងប្រទេសជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19
តោះតានីលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
សូមអរគុណអ្នកខេណាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីល្ងាចខែប្រហោះបានអនុម័តថវិកា40,000,000,000ដុល្លារដែលជាកញ្ចប់ថវិកាគ្រាអាសន្នដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងពលរដ្ឋរបស់ពួកគេដែលត្រូវរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបលោក David Sassoli ជាបុគ្គលិកតែម្នាក់គាត់ដែលបានចូលទៅអគារសភាសម្រាប់ការប្រជុំពិសេសនេះដោយសមាជិកសភាផ្សេងទៀតបានធ្វើការបោះឆ្នោតតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលកម្មវិធីថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាគំនិតរួចផ្ដើមការវិនិយោគឆ្លើយតបទៅនឹងកូវីដ -19 មានគោលដៅជួយពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មនានានៅក្នុងពេលមានវិបត្តិនេះកញ្ចប់ថវិកាបន្ទាន់នេះក៏រួមមានការពង្រីកបន្ថែមនៅមូលនិធិសាមគ្គីសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់គ្រោះអាសន្នផ្នែកសុខាភិបាលសាធារណៈផងដែរសមាជិកសភាអឺរ៉ុបក៏បានអនុម័តការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដល់ខែតុលានៅច្បាប់មួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលតម្រូវឲ្យអាកាសចរនានាប្រើប្រាស់ 80% នៃផ្លូវហោះហើរដែលខ្លួនមានក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីរក្សាការហោះហើរទាំងនេះបានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានប្រកាសពីថវិកាជំនួយបន្ថែមសម្រាប់ប្រទេសចំនួន64ដែលប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ស្វាគមន៍នៅអ្វីដែលជាជំនួយឥតចំណងពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែលនេះគឺសំដៅទៅលើប្រទេសចិនលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីជំនួយសរុប274,000,000ដុល្លារនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថវិកាជាជំនួយក្រៅប្រទេសចំនួន274,000,000ដុល្លារនេះរួមមានថវិកាចំនួន100,000,000ដុល្លារដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីខែកុម្ភៈនឹងជំនួយថ្មី110,000,000ដុល្លារជាជំនួយគ្រាមានគ្រោះមហន្តរាយអន្តរជាតិនិងជំនួយ64,000,000ដុល្លារជាជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ដើម្បីជួយស្ថាប័ននេះអាចចាត់វិធានការទប់ទល់ទៅនឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19និងការពារក្រុមជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង64ដែលនឹងទទួលបានជំនួយនេះមានប្រទេសដែលអាចរងគ្រោះបំផុតដូចជាអាហ្វហ្គានីស្ថានអង់ហ្គូឡាអ៊ីរ៉ាក់កាហ្សាក់ស្ថានកេញ៉ាហ្សំប៊ីស៊ីមបាប៊េជាដើមហើយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានប្រទេសកម្ពុជាឡាវឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនភូមាថៃនិងវៀតណាមជាដើមការសន្យាផ្ដល់ជំនួយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះកើតមានឡើងក្រោយពីប្រទេសចិនបានបង្កើនជំនួយរបស់ខ្លួនរួមទាំងការបញ្ជូនសម្ភារៈសុខាភិបាលគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំនាញទៅកាន់ប្រទេសរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេរួមទាំងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបផងដែរដូចជាអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញដែលបានស្វាគមន៍ជំនួយរបស់ចិននេះ
កាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានថ្លែងប្រាប់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel តាមទូរស័ព្ទថាប្រទេសចិនត្រៀមខ្លួននឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីការគ្រប់គ្រងនិងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ហើយចង់សហការជាមួយអាល្លឺម៉ង់ក្នុងការស្រាវជ្រាវបង្កើតវ៉ាក់សាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសផ្ដល់ចំណូលច្រើនជាងគេផ្នែកសុខាភិបាលនិងមនុស្សធម៌ក្នុងពិភពលោកដោយរួមចំណែកថវិកាប្រមាណ 40% នៃចំណូលខាងសុខាភិបាលក្នុងពិភពលោកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកាលពីថ្ងៃប្រហ័សផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានខ្លាយជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះច្រើនជាងគេដោយមានចំនួនកើនឡើងលើប្រទេសចិននិងអ៊ីតាលីប្រទេសចិនថាខ្លួននឹងដាក់បំរាមជាបន្តអាសន្នមិនឲ្យជនបរទេសដែលមានទៅតការឬបានស្នាក់នៅអាចចូលប្រទេសចិនបានចាប់ពីពាក់កណ្ដាលអត្រាថ្ងៃសុក្រចូលថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែមីនានៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការបន្តរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីក្រសួងការបរទេសចិននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសចិនបានដាក់ការរដ្ឋបတ်ថ្មីនេះដោយផ្អែកទៅលើស្ថានភាពការផ្ទុះរាលដាលនិងការអនុវត្តនានានៅប្រទេសដទៃអញ្ញាធិជនថាខ្លួននឹងបើកចំហការទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដទៃទៀតនិងចេញគោលការណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកក្រោមលក្ខខណ្ឌពិសេសនានារដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាអ្នកកាន់ទឹកដីការទូតនឹងមិនត្រូវប៉ះពាល់ពីបំរាមជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យជនបរទេសចូលប្រទេសចិននេះទេកាលពីខែមករាប្រទេសចិនបានបិទរាល់ការធ្វើដំណើរចេញចូលពីទីក្រុងឌីនីនៅក្នុងខេត្តហ៊ូប៉េដោយរួមទាំងទីក្រុងវូហានផងដែរដែលជាទីកន្លែងគេបានរកឃើញវីរុសកូវីដ-19ដំបូងបំផុតបញ្ជាការដ្ឋានឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលសមយុទ្ធជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្មោះបាលីកាតានដោយសារមានការបារម្ភពីការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីបាលីកាតានជាសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរវាងហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលរួមផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្របញ្ជាការដ្ឋានឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការសម្រេចដូច្នេះដោយសារមានការបារម្ភអំពីសុខភាពនិងសវត្ថិភាពនៃកងកម្លាំងក៏ដូចជាអ្នកស្រុកដែលនឹងក្រុងចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធនេះសមយុទ្ធយោធាបាលីកាតានេះដើមឡើយត្រូវបានគ្រោងនឹងធ្វើនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាអញ្ញាធិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសុក្របានចាប់ផ្ដើមការបិទសកម្មភាពនៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល3សប្ដាហ៍ដែលមានគោលដៅទប់ទល់ទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលមកទល់នឹងពេលនេះបានកើនឡើងដល់900នាក់ហើយនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Cyril Ramaphosa បានអំពាវនាវការពីថ្ងៃប្រហ័សឲ្យកងកម្លាំងយោធានិងប៉ូលីសអនុវត្តបញ្ជានេះដោយសន្តានចិត្តដោយលោកថាពលរដ្ឋទាំងអស់មានការភិតភ័យអំពីមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះរួចទៅហើយនិងមិនត្រូវធ្វើឲ្យពួកគេភ័យខ្លាចឬបាត់បង់ជីវភាពថែមទៀតនោះទេការបិទប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានភាពតឹងរ៉ឹងបំផុតមួយដោយមានទាំងការហាមឃាត់ការលក់គ្រឿងស្រវឹងការហាមឃាត់មិនឲ្យបណ្ដាសត្វឆ្កែនិងមិនឲ្យហាត់ប្រាណតាមសួនសាធារណៈទៀតផងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនមិនឲ្យមនុស្សឆ្លងកាត់រួចទៅហើយ
ការកើនឡើងករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងលក់ដូរមួយចំនួនធ្លាក់ភ្ញៀវយ៉ាងគំហុករហូតដល់ខ្លះបានកាត់បន្ថយសេវាកម្មហើយខ្លះទៀតត្រូវបានបិទទ្វារបដិអសន្នដោយសារតែមនុស្សចាប់ផ្ដើមផ្អាកការងារនិងធ្វើការពីផ្ទះអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មចំណីអាហារទាំងនោះត្អូញត្អែរថាពួកគេនឹងត្រូវប្រកាសបិទទ្វារប្រសិនបើជំងឺថ្មីនេះបន្តអូសបន្លាយហើយមិនមានការអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលកញ្ញាកានវិជ្ជការីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីចន្ទាសុខិមកំពុងប្រឈមនឹងការបិទហាងបុកល្ហុងដែលមានឈ្មោះថាស្នាដៃប្តីខ្ញុំដែលមានទីតាំងនៅខាងក្រៅព្រះបរមរាជវាំងអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមបើកហាងលក់បុកល្ហុងអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំតាំងពីហាងតូចរហូតដល់ហាងធំហាងដែលអ្នកស្រីធ្លាប់រកចំណូលបានជាង1000ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃមិនមានភ្ញៀវដូចមុនដោយសារប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចវីរុសកូវីដ-19ដែលកំពុងឆ្លងជិត100ករណីនៅកម្ពុជាកំពុងអង្គុយក្នុងហាងដែលមានតុចំនួនជាង50ទាំងជាន់លើនិងជាន់ក្រោមអ្នកស្រីសុខឃីមអាយុ37ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សថាហាងរបស់អ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ភ្ញៀវជាបន្តបន្ទាប់និងធ្លាក់ចំណូលពីមួយថ្ងៃ1200ដុល្លារមកនៅត្រឹមប្រមាណជា100ដុល្លារប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីដើមខែមីនាមកពលគឺនៅពេលមានករណីជនជាតិខ្មែរមួយរូបនៅខេត្តសៀមរាបបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19
ពីថ្ងៃទី3ដែលគេតេស្តឃើញមកការធ្លាក់របស់យើងធ្លាក់សល់400ជាង 500ហើយចាប់ដើមចុះចឹងហូតដល់គេតែកាន់តែឃើញបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមយើងឃើញអ្នកគូវីកាន់តែច្រើនគឺទៅហ្មងពេលល្ងាចគឺអត់មានភ្ញៀវចូលតាភ្ញៀវឆ្លងកាត់ហើយបានរាល់ថ្ងៃយើងលក់បានតែសារតែភ្ញៀវខ្ចប់ទេ
ការរកស៊ីទាំងតូចទាំងធំនៅភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តត្រូវបានមើលឃើញថាធ្លាក់ភ្ញៀវបាត់ហាងចោលបើទោះបីរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះដើម្បីទប់ស្កាត់លទ្ធភាពនៃការឆ្លងវីរុសនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលបានបិទការជួបជុំជាទ្រង់ទ្រាយធំដូចជាការប្រគំតន្ត្រីកន្លែងច្រៀងកំសាន្តខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្តនិង Beer Garden ជាដើមប៉ុន្តែហាងបុកល្ហុងរបស់អ្នកស្រីសុខិនមិនស្ថិតក្នុងការហាមប្រាមនេះទេម្ចាស់ហាងដដាលនេះរៀបរាប់ថាដោយសារចំនួនដែលអ្នកស្រីទទួលបានក្នុងរយៈពេល7មួយខែនេះមិនគ្រប់សម្រាប់ថ្លៃហាង2500ដុល្លារនិងប្រាក់ខែបុគ្គលិកអ្នកស្រីបានសម្រេចកាត់បន្ថយបុគ្គលិកពី15នាក់មកនៅត្រឹម4នាក់អ្នកស្រីបន្តថាប្រសិនបើមេរោគនេះនៅអស់បន្លាយត្រឹមរយៈពេល2ខែទៀតអ្នកស្រីនឹងត្រូវខ្វះធនពីមុខរបរដែលខំបង្កើតអស់រយៈពេល2ឆ្នាំនេះ
អ្នកអ្នកព្យាយាមលួងចិត្តខ្លួនឯងណាកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែអ្នកដែលរស់ស៊ីគឺត្រូវការចំណូលអ្នកណាក៏ចង់បានលុយដែរតែនៅពេលដែលយើងរស់អត់បានលុយយើងអត់បានកម្លាំងចិត្តយើងក៏ចេះតែខ្សោយទៅដែរហើយបំណុលបញ្ហាបំណុលបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងនៅជុំវិញហ្នឹងគឺឲ្យយើងអត់មានធម៌ពលពីក្នុងខ្លួនទេបើយើងព្យាយាមប្រឹងប្រែងលក់ប៉ុន្តែយើងនៅតែហត់ហើយនឹកឃើញថាអ្វីដែលយើងខំប្រឹងមកហេតុអីក៏វាទៅអញ្ចឹង
កិត្តិកម្មថ្ងៃទី26ខែមីនានេះកម្ពុជាមានករណីអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ចំនួន88អ្នកការកើនឡើងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងលក់ដូរមួយចំនួនធ្លាក់ភ្ញៀវយ៉ាងគំហុករហូតខ្លះត្រូវកាត់បន្ថយសេវាកម្មនិងខ្លះត្រូវបិទទ្វារបណ្ដោះអាសន្នដោយសារមនុស្សចាប់ផ្ដើមផ្អាកការងារនិងខ្លះធ្វើការងារពីផ្ទះអ្នកស្រីកុលអ្នកលក់បាយម្ហូបម្ដុំផ្សារស៊ីលឹបលើកឡើងថាហាងបាយរបស់អ្នកស្រីធ្លាក់ភ្ញៀវពី80ទៅ90%ចាប់តាំងពីមេរោគនេះកើនឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីសម្រេចឈប់លក់តាមតុកហើយលក់សម្រាប់ភ្ញៀវទាំងខ្ចប់យកទៅបរិភោគដោយសារបារម្ភពីការឆ្លងរាលដាលវីរុសនេះ
កាលមុនយើងលក់បាន 100% អញ្ចឹងពេញអញ្ចឹងឥឡូវសល់តែ 10% ឯងធ្លាក់តែជាមួយខែមកហើយធ្លាក់វាភ្ញៀវនឹងវាល្មមវាមិនច្រើនដូចពីមុនអញ្ចឹងលើថាបាន 50% ដែលធ្លាក់តែមួយខែមុន 50%អញ្ចឹងដល់ពេលក្រោយមកខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាបើវាធ្លាក់អញ្ចឹងហើយយើងនៅលក់តាមតុកទៀតខ្លាចការពារខ្លួនឯងអត់បានការពារភ្ញៀវអត់បានអញ្ចឹងអារឿងផ្នែកអនាម័យយើងធ្វើបានសពជ្រុងជួយ
អ្នកស្រីកុលវ័យ46ឆ្នាំដែលមានកូន3នាក់រូបនេះបន្ថែមថាអ្នកស្រីនឹងពិចារណាបិទហាងបាយបណ្ដោះអាសន្នប្រសិនបើជំងឺនេះបន្តកើនឡើងហើយភ្ញៀវរបស់អ្នកស្រីបន្តធ្លាក់ចុះចំណែកអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកសេវាកម្មនៅភោជនីយដ្ឋានចម្ប៉ាលោកសង្ឃសុភារិតប្រាប់ថាភោជនីយដ្ឋានចម្ប៉ាក៏កំពុងធ្លាក់ភ្ញៀវប្រមាណជា70ទៅ80%ផងដែរ
ភ្នាក់ងារភ្ញៀវគាត់អសូវគាត់ខ្លាចមនុស្សហងយ៉ាងអសូវហ៊ានជូបអញ្ចឹងចាហើយភ្នាក់ងារគាត់មានមួយចំនួនគាត់ទិញម្ហូបអាហារទុកឬក៏របស់អីដែលទុកញ៉ាំនៅផ្ទះគាត់អត់ចង់ចេញមកក្រៅគាត់ចង់ជូបណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេធ្វើការក៏គាត់មកហូបនៅនឹងទេ
មិនត្រឹមតែភោជនីយដ្ឋានធំនិងមធ្យមនោះទេអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មអាហារតូចៗជាច្រើនទៀតក្នុងនោះមានអ្នកលក់ចំណីអាហារតាមរទេះរុញក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរកំពង់ឈរឆាមីនៅកែមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមីលាលោកយ៉ានស្វាន់អាយុ45ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកដែលមកទិញមីឆានិងលតឆាពីលោកកាន់តែតិចទៅខណៈតាមដងផ្លូវក៏កាន់តែស្ងប់ស្ងាត់លោកថាវាធ្វើឲ្យលោកបាត់ចំណូលដែលធ្លាប់តែរកបានប្រមាណ60ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រួសារដែលមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកអ្នកលក់មីឆាតាមប្រទេសដែលមានស្រុកកំណើតនៅកម្ពុជាក្រោមរូបនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើស្ថានភាពជំងឺនេះនៅតែបន្តលោកនឹងនាំគ្រួសារទៅកាន់កម្ពុជាក្រោមវិញដើម្បីប្រកបមុខរបរផ្សេង
តែថាជំងឺគេបន្តឲ្យតិចទៅនៅចេញក្រៅទៅយើងអាចបន្តលក់ទៀតទៅបាទតែថានៅប្រដាំងលហោដាំងលហោជាង5លែងបានតែបើយើងនៅប្រាំអត់មានលុយបង់ថ្លៃកន្លែងថ្លៃផ្ទះថ្លៃអីបើថានៅតាំងទៅយើងថាទៅចំណោះរស់ស៊ីបងផ្សេងដែរតែយើងស្រុកកំណត់យើងនៅកាត់ជាក្រៅ
ក្រុមអ្នកប្រកបរបរបម្រើសេវាកម្មអាហារទាំងនោះបានស្នើសុំជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលនិងការអនុគ្រោះពីម្ចាស់ផ្ទះជួលក៏ដូចជាធនាគារដែលពួកគេកំពុងខ្ចីដើម្បីប្រកបរបរផងដែរអ្នកស្រីហាលីណាប្រធានសមាគមភោជនីយដ្ឋានកម្ពុជាលើកឡើងថាប្រសិនបើស្ថានភាពធ្លាក់ចុះនេះនៅតែបន្ត ភោជនីយដ្ឋានទាំងអស់នឹងត្រូវបិទទ្វារហើយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងជួបហានិភ័យខ្ពស់ដែលចាំបាច់ត្រូវមានការជួយអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាល
ជួយជំរុញនិងជួយផ្តល់ជាប្រាក់ខែទៅដល់បុគ្គលិកដែលគាត់អត់មានការងារធ្វើសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋានដែលបានបិទទ្វារហើយនឹងជាភោជនីយដ្ឋានដែលបានចុះឈ្មោះទៅក្រសួងអញ្ចឹងក្រសួងគាត់នឹងសិក្សាទៅលើនឹងថាតើគាត់ត្រូវចំណាយអស់ប៉ុន្មានហើយត្រូវបង់ឲ្យប្រជាជនឬក៏បុគ្គលិកខាងផ្នែកវិស័យទេសចរណ៍ចំនួនប៉ុន្មានឯក្នុងនោះក៏មានអន្តរាគមន៍ខាងផ្នែកធនាគារផ្នែកការជួលផ្ទះការចំណាយផ្សេងៗដូចជាការកាត់ចំណាយឬក៏សុំបន្ធូរបន្ថយការបង់ចំណាយថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងរបស់បុគ្គលិកទាំងអស់ផងដែរ
បើតាមអ្នកស្រីហលីណារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានទូរលេខជាក់លាក់អំពីចំនួនភោជនីយដ្ឋានដែលកំពុងបិទទ្វារទំហំទឹកប្រាក់និងចំនួនបុគ្គលិកដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់នៅឡើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជាត្រៀមថវិកា800លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល6ខែនិងទៅដល់2000លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតមានដោយសារឥទ្ធិពលជំងឺ COVID-19 នេះលោកមាសសុកសែនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ VOA ថាក្រសួងកំពុងសិក្សាពីផលប៉ះពាល់លើគ្រប់វិស័យដើម្បីសម្រេចពីលទ្ធភាពដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានភ្លាមៗនៅឡើយត្រឡប់មកខាងលោកបុកលហុងវិញម៉ោងជាង4រសៀលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីចន្ទណាសុខឹមកំពុងរៀបចំកន្លែងបុកលហុងនិងអាងស្លាប់មន់ជាមួយបុគ្គលិក4នាក់ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែហាងរបស់អ្នកស្រីដែលអាចដាក់ភ្ញៀវបានចំនួន200នាក់មិនទាន់មានអតិថិជនសូម្បីតែម្នាក់អ្នកស្រីថាប្រសិនបើស្ថានភាពរកស៊ីនៅបន្តធ្លាក់ចុះនោះអ្នកស្រីនឹងសម្រេចបិទហាងដែលមានទំហំធំមួយនេះហើយត្រឡប់ទៅបើកហាងតូចមួយដោយកាលពី2ឆ្នាំមុនវិញរាជការប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាសស្ទង់មតិថ្មីមួយនៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាអតីតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នាំមកលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump តិចតួចនៅទូទាំងប្រទេសនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Ken Bredemir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាសម្រួលដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាអតីតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នាំមកលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump តិចតួចនៅទូទាំងប្រទេសនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខប៉ុន្តែបាននាំមកគួសមនៅក្នុងស្រុកដែលមានការប្រជែងគ្នាស្វិតស្វាញចំនួន300ដែលអាចកំណត់អំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតបានការស្ទង់មតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Monmouth ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាលោក Biden ដែលអាចជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាំមុខលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Trump ក្នុងសម្លេង 48% ទល់នឹង 45% នៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិដែលបានធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនមែនសម្រេចដោយសម្លេងឆ្នោតសរុបនៅទូទាំងប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែសម្រេចដោយអង្គបោះឆ្នោតដែលអង្គបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានកំណត់ដោយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង50លោក Trump បានឡើងធ្វើជាប្រធាននាយកដ្ឋានកាលពី3ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីបានឈ្នះយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ទោះបីជាអ្នកស្រី Hillary Clinton បានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតសរុបជិត3លានសម្លេងនៅទូទាំងប្រទេសក៏ដោយសាកលវិទ្យាល័យ Monmouth បានបញ្ជាក់ថាការស្ទង់មតិរបស់ខ្លួនបានបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺជាការបោះឆ្នោតប្រកៀកប្រកិតគ្នាប៉ុន្តែសកលវិទ្យាល័យនេះបានលើកឡើងថាលោក Biden នាំមកលោក Trump ច្រើនគួសមក្នុងសម្លេង 50% ទល់នឹង 41% នៅក្នុងស្រុកចំនួន300នៅទូទាំងប្រទេសដែលជាស្រុកដែលលោក Trump ឬក៏អ្នកស្រី Clinton បានឈ្នះកាលពីឆ្នាំ2016ក្នុងពិន្ទុតិចជាង 10% កាលពីឆ្នាំ2016អ្នកស្រី Clinton បានឈ្នះការបោះឆ្នោតត្រួតនៅក្នុងស្រុកទាំង300លើសលោក Trump ក្នុងសម្លេងតែ 1% ប៉ុណ្ណោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកទាំង300ដែលស្មើនឹងប្រហែល 1/5 នៃអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការជួយកំណត់លទ្ធផលនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗហើយបង្ហាញអំពីថាតើការបោះឆ្នោតនៃអង្គបោះឆ្នោតសម្រេចឡើងតាមវិធីណាលោក Patrick Murray ប្រធានផ្នែកការស្ទង់មតិនេះបាននិយាយថា ការបោះឆ្នោតលើកនេះមានលក្ខណៈប្រកៀកប្រកិតគ្នារវាងលោកត្រាំនិងលោកបៃដិនដែលអាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែដោយតែយើងបានដកបទពិសោធន៍ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងសម្រេចដោយអង្គបោះឆ្នោតជាជាងសម្រេចដោយសម្លេងឆ្នោតសរុបនៅទូទាំងប្រទេសលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាលោក Biden ប្រហែលជាអាចចាប់ផ្ដើមមានប្រៀបជាងនៅតាមតំបន់ដែលការគ្រប់គ្រងលើគណបកទាំងពីរមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅទូទាំងប្រទេសការស្ទង់មតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យនេះក៏បានបង្ហាញផងដែរថានៅតាមស្រុកដែលគ្រប់គ្រងគណបកសាធារណរដ្ឋដែលលោកត្រាំបានឈ្នះយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតលើអ្នកស្រី Clinton កាលពីឆ្នាំ2016លោកត្រាំអាចមានសមត្ថភាពប្រជែងយកការគ្រប់គ្រងស្ទើរតែស្មើនឹងលោក Biden ហើយលោក Biden នឹងឈ្នះច្រើននៅតាមស្រុកដែលអ្នកស្រី Clinton បានឈ្នះកាលពី4ឆ្នាំមុននៅក្នុងការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតតំណែងប្រធានាធិបតីលើកទី3ក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះលោក Biden មិនទាន់បានយកឈ្នះលើសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Bernie Sanders នៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកបានទទួលចំនួនប្រតិភូយ៉ាងច្រើនដែលសន្យាថានឹងបោះឆ្នោតតែងតាំងលោកនៅពេលសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចូលមកដល់នៅខែកក្កដាខាងមុខទោះបីជាលោកត្រាំនិងលោកបៃដិនតែងតែឌឺដងបែបនយោបាយដាក់គ្នាក៏ដោយក៏យុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតថ្នាក់ជាតិត្រូវបានពន្យាពេលនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះមិនចេញទៅណាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដោយមានការអំពាវនាវឲ្យផ្អាកការជួបជុំទ្រង់ទ្រាយធំទាំងលោកបៃដិនក៏ដូចជាលោកត្រាំមិនធ្វើការជួបជុំនយោបាយសាធារណៈណាមួយទេនៅពេលឥឡូវនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសូភីដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋ Indiana និងរដ្ឋ Mississippi នៅអាមេរិកជារដ្ឋចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានលើកការបោះឆ្នោតបឋមទៅធ្វើនៅថ្ងៃក្រោយវិញដោយសារតែការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រី Megan Duzer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Eric Holcomb អភិបាលរដ្ឋ Indiana ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី20ខែមីនាថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបឋមដែលបានកំណត់ពីដំបូងថានឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភានៅពេលនេះត្រូវលើកទៅធ្វើនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាវិញលោក Holcomb បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមានហេតុផលថាការកំណត់ពេលជាថ្មីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបែបនេះគួរធ្វើតែនៅក្នុងពេលមានភាពអាសន្នហើយតាមយុំន័យនេះយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះអភិបាលរដ្ឋរូបនេះបាននិយាយថាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋ Indiana បានគ្រប់គ្រងចំណាត់ការនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រទី20ខែមីនាលោកថេតរីវអភិបាលរដ្ឋ Mississippi ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានលើកការបោះឆ្នោតសភាបឋមជាថ្មីរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋលោកពីថ្ងៃទី31ខែមីនាទៅធ្វើនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាវិញរដ្ឋ Mississippi បានធ្វើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបឋមរួចស្រេចទៅហើយលោករីវបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថារៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលមានការរាលដាលនៃជំងឺនេះអាចបង្ខំពួកអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតនិងពួកអ្នកទៅបោះឆ្នោតប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចជៀសបានរដ្ឋ Indiana និងរដ្ឋ Mississippi បន្ថែមលើរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានលើកការបោះឆ្នោតទៅថ្ងៃក្រោយរួចស្រេចទៅហើយរដ្ឋទាំងនេះគឺរដ្ឋ Connecticut, Maryland, Kentucky, Ohio, Louisiana និងរដ្ឋ Georgia រដ្ឋ Wyoming បានផ្អាកការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតបឋមរបស់ខ្លួនហើយបានសម្អុយប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធទទួលនិងផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនេះបាននិយាយអំពីកង្វល់ដែលថាការបោះឆ្នោតនៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺនេះអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែមីនាសេតវិមានបានសម្អុយប្រជារាស្ត្រអាមេរិកកាំងជៀសវាងការប្រមូលផ្តុំគ្នាលើសពី10នាក់ហើយបានណែនាំឲ្យមនុស្សវ័យចំណាស់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះកាលពីដើមសប្តាហ៍ទី3ខែមីនារដ្ឋចំនួន3បានធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមគឺរដ្ឋ Arizona, Florida និងរដ្ឋ Illinois ដោយមានរបាយការណ៍ថាចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតតិចតួចនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនេះលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបឋមខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋទាំង3នេះដែលធ្វើឲ្យលោកនាំមុខលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតតាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជិត2ទសវត្សរ៍បានកន្លងផុតទៅចាប់តាំងពីសោកនាដកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001សកម្មភាពប្រកបដោយវីរភាពនៃក្រុមជួយសង្គ្រោះបានក្លាយជាកេតដំណែលមួយប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលមិនត្រូវបានគេដឹងឮគឺរឿងរ៉ាវដែលសត្វឆ្កែបានធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យនិងក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះដទៃទៀតនៅអាគារផ្លូនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កការតាំងពិព័រណ៍ដ៏ពិសេសមួយធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកដល់សត្វជើងបួនដ៏អង់អាចទាំងនោះអ្នកស្រី Anna Nelson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលពេលដែលសោកនាដកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001កើតឡើងអ្នកស្រី Charlotte Dumas ដែលជាជាងថតរូបនៅទីក្រុងញូវយ៉កនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីតែងតែនឹកឃើញដល់ឆ្កែជួយសង្គ្រោះដែលស្វែងរកជនរងគ្រោះនៅអាគារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក10ឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ2011អ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តបង្កើតពិព័រណ៍មួយដើម្បីរំលឹកដល់ឆ្កែអង្អាចទាំងនោះអ្នកស្រី Charlotte Dumas ថ្លែងថាពួកគេចាស់អស់ហើយពេលនោះពេលខ្ញុំថតរូបពួកគេអាយុពី11ដល់16ឆ្នាំអ្នកស្រី Dumas ថតរូបពេលឆ្កែទាំងនោះស្វែងរកមនុស្សដើម្បីរំលឹកសកម្មភាពដ៏អង្អាចរបស់ប៉ូលីសឆ្កែ K9 ជាង300ក្បាលនោះអ្នកស្រី Cynthia Otto នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌល Pen Vet Working Dog ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយក្រុមជួយសង្គ្រោះអ្នកស្រីទទួលខុសត្រូវមើលកិច្ចការរបស់សត្វឆ្កែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឆ្កែទាំងនោះសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់អ្នកស្រីថ្លែងថាពួកគេសួរថាតើឆ្កែទាំងនោះពិបាកចិត្តទេប្រហែលអត់ទេព្រោះពួកគេមិនយល់ពីការបាត់បង់ជីវិតអ្វីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេយល់គឺពួកគេត្រូវបានបង្វឹកឲ្យស្វែងរកមនុស្សដែលបាត់ខ្លួននៅក្នុងអាគារដែលរលំនោះហើយបើពួកគេរកមិនឃើញពួកគេអាចពិបាកចិត្តព្រោះខ្លាចមិនបានរង្វាន់យើងខំធ្វើការដើម្បីកុំឲ្យឆ្កែទាំងនោះមានបញ្ហាឬធ្វើការហត់ពេកខណៈពេលដែលពួកគេបន្តធ្វើការយើងរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគេរកមនុស្សឃើញដោយជោគជ័យអ្នកស្រីអូតូថ្លែងថាពេលដឹងថាមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលនៅមានជីវិតឆ្កែទាំងនោះដឹងថាការងាររបស់ពួកគេគឺផ្លាស់ប្ដូរទៅស្វែងរកសាកសពវិញពេលប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះចប់ឆ្កែទាំងនោះមិនមានបញ្ហាសុខភាពអ្វីទេលុះត្រាតែម្ចាស់របស់វាមានបញ្ហាអ្នកស្រីអូតូថ្លែងថាបើម្ចាស់ឆ្កែនេះមានបញ្ហា stress នោះអាកប្បកិរិយារបស់សត្វឆ្កែនឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរប៉ូលីសជាច្រើនធ្វើការជាមួយប៉ូលីសឆ្កែ K9 បានមកមើលពីពណ៌នេះជាមួយឆ្កែរបស់ពួកគេឆ្កែទាំងនេះនៅជាមួយម្ចាស់រៀងរហូតដូចជាសមាជិកគ្រួសារម្នាក់លោក Steel Familyty ប៉ូលីសដែលមានឆ្កែ K9 មួយរូបថ្លែងថារឿងមួយដែលខ្ញុំចងចាំអំពីឆ្កែ K9 មុនថ្ងៃ11កញ្ញាគឺពួកវាតូចជាងនេះឆ្ងាយណាស់ពីមុនយើងមិនសូវមានឆ្កែ K9 នោះទេរូបថតនៅពីពណ៌នោះប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗប៉ុន្តែរូបទាំងអស់បង្ហាញពីការលះបង់ផ្នែករបស់ឆ្កែទាំងនោះត្រូវបានលាងសម្អាតចេញព្រោះពោពេញទៅដោយធូលីហើយពួកគេបានមុតនឹងអំបែងកែវនឹងដែកប៉ុន្តែមានឆ្កែតែមួយក្បាលគត់ដែលងាប់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2001វាមានឈ្មោះថា Cirrus ហើយឥឡូវនេះគេបានដាក់ឈ្មោះសួនឆ្កែមួយតាមឈ្មោះរបស់វាសប្តាហ៍នេះឆ្កែទាំងអស់ដែលបានធ្វើការកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាបានងាប់អស់ហើយដោយសារតែពួកវាចាស់ពេកប៉ុន្តែពួកវានៅតែស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនេះប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome